Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 3 октября, вторник. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. К чему приводят контратаки россиян вокруг Бахмута? Как живет Покровск, один из немногих городов Донбасса, который можно назвать тыловым? Силам обороны Украины 2 октября удалось незначительно продвинуться вблизи границы Донецкой и Запорожской областей и под Бахмутом, говорится в отчете Американского института изучения войны. Почти на всех участках, где украинской армии удалось продвинуться в последнее время, это юг Запорожской области, южный фланг Бахмута и выступ на юге Донеччины, российские войска проводят тактические контратаки. Но отодвинуть фронт им не удается. Министерство обороны Британии предполагает, что украинским силам обороны удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море. Такое мнение выразил государственный министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Грипп. С его слов, цитирую, «Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота». В то же время британская разведка сообщает, что Россия усиливает использование морской авиации Черноморского флота для контроля и операций в акватории Черного моря. Самолеты патрулируют с воздуха, чтобы заранее обнаруживать украинские морские дроны. Как силы обороны дронами выбивают оккупантов из Крыма, кто поможет армии РФ восполнить нехватку ракет и боеприпасов, и каким будет фронт с наступления в холодов, сегодня обсудим в эфире. Гости эфира Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» и Сергей Добряк, начальник Покровской городской военной администрации. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В который раз российские военные пробовали контратаковать возле Андреевки, которые в сентябре отбили силы обороны Украины. Ипстейт говорит, что продолжаются активные бои в районе железной дороги, на восток от освобожденных сел. Под ударами российской авиации были Клещеевка, Александра Шультина, Поросковьевка, а по направлению к Северску – Спорная. Западный край Донецка. Армия Украины отбила атаки возле Авдеевки, Степового, в западной части Марьинки и под Новомихайловкой. По последним двум била авиация. По данным Дипстейта, россияне наступали также возле Крутой Балки и в Опытном, но успех они имели. Лиман, Кременная, Купянск. Повторились атаки российских войск возле села Макеевка. Дипстейт добавляет к этому попытку российских войск улучшить свое тактическое положение возле Синьковки. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Под ударами авиации были Купянск, Ивановская, Чернещина, Лиман, Заречная. На юге Донецкой области украинские защитники отбили атаки возле Старомайорского и Урожайного. Эти же населенные пункты Россия подвергла авиаударам.
Российские так называемые военкоры показали, как выглядит сейчас Каховское водохранилище, если смотреть с берега в оккупированной части села Каменское Запорожской области. Это один из самых широких частей водохранилища. Его верх, Каменское, расположено прямо на линии фронта, оно делит село пополам. Как видим, на месте, где была вода, теперь в основном сплошной зеленый ил. Вот на карте точка съемки, Google Maps еще не обновил снимки, и видите, какая ширина водохранилища должна быть в этом месте. С момента разрушения дамбы ГЭС прошло почти 4 месяца. С нами на связи Сергей Добряк, начальник Покровской городской военной администрации. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с вами с того, какая обстановка сейчас в Покровске и громаде. Район этот тыловой, но мы понимаем, что с легкостью туда достигают многие виды российского вооружения.
Да, так. Крайний обстрел был 7 августа. Пострадало большое количество людей, 82 человека. 10 человек загинули, тому поки що все добре. Ліквідували всі наслідки. Зараз відновлюємо, ведуться роботи по дому 147 по центральній вулиці. Бо ми там хочемо взиму зайти, окрім двох під'їздів, щоб люди там могли проживати взиму.
Сергей, к этому вопросу мы еще немножко вернемся чуть позже. У меня еще следующий вопрос. Чем именно обстреливает Покровск российские войска? И что в основном становится целью?
В основном целью становятся гражданские объекты, либо школы, либо обычные жилые дома, пятиэтажные там, или девятиэтажные. В основном это «Искандер» или «РСЗО «Смерч».
А сколько сейчас в Покровске проживает людей, и там есть ли движение на въезд или наоборот на выезд?
Больше на въезд. Сейчас 57 тысяч населения проживает в громаде. До войны, до широкомасштабной войны 86 тысяч населения.
А как сейчас вообще, в принципе, обстановка в городе? Как город готовится к зиме? В нем вообще сейчас реально комфортно зимовать? Будет ли работать отопление или будут запускаться в этом году центры незламности?
Будут открываться. У нас уже открытые центры незламности, их 12. Также мы готовимся и к зиме. Все котельные практически готовы. Не практически, а готовы. Единственное, будет, возможно, будет проблема с водозабезпеченням, але ми також його автономізуємо в місті. Тому, ну, вважаємо, що більш-менш комфортні умови будуть.
А що з продуктами? Їх завозять, либо же зараз це просто гуманітарно?
Ні, ні, все працює. Продуктові ринки, продуктові магазини, все в достатньому кількості.
А как в городе сейчас, в принципе, настроение, обстановка? Ведутся ли люди на российскую пропаганду?
Нет, уже меньше. Все уже видят, что происходит, что делают россияне, как гибнут наши мирные жители. Это ж все очевидцы этого процесса. Поэтому я даже уверен, что не смотрят они эту российскую пропаганду.
А если мы говорим о том, что в городе довольно много военных, как военные, как жители местные их поддерживают, есть ли волонтерские центры?
Ну, мы не говорим о том, что их военных. У нас, по большому счету, транзитный просто город, поэтому в городе военных как таковых нет. Но все военные находятся на линии фронта, либо ближе к ней. Поэтому мы не можем утверждать, что у нас много военных. Да, транзитных.
Но если говорить о помощи военным, люди там плетут сетки, передают что-то на фронт.
Конечно, у нас и молодежка, и люди помогают, и плетут сетки, и окопные свечи. Это мы делаем уже и второй год подряд.
А, возможно, общались с местными жителями, чем люди руководствуются, оставаясь в городе? И, возможно, вы советовали им выезжать, да, или советуете сейчас выезжать? Насколько в городе сейчас небезопасно оставаться?
Да, однозначно, в Донецкой области происходит эвакуация в любом случае. Но все равно жители возвращаются, пожив на территории Украины, все равно возвращаются в свои квартиры и дома. Ну, может быть, там легче и проще жить, знаете, тем более, когда есть условия, когда социальный супровод налажен, когда есть помощь от государства и от местной власти. Ну, в любом случае, мы видим, что люди просто возвращаются в свои дома.
Спасибо огромное. Сергей Добряк, начальник Покровской городской военной администрации, был с нами на связи, говорили о том, какая ситуация сейчас в Покровске и выезжают ли люди. Как мы уже говорили, в обзоре фронта российские войска регулярно контратакуют на южном фланге Бахмута, где в сентябре ВСУ взяли Клещеевку и Андреевку. Агрессор пытается вернуть себе потерянные позиции, но, тем не менее, силам обороны удалось продвинуться к железной дороге на восток от Клещеевки, и бои сейчас идут там. Ну и держат под огневым контролем украинский военный трассу Бахмут-Горловка. Из российских контратак участились обстрелы и соседних с Бахмутом населенных пунктов, например, Часовьяр. В городе и на позициях украинской армии побывал Борис Сачалко с канала «Настоящее время».
Дмитрий – штурмовик нетипичный. Длинные волосы, тихий голос.
Ну, спочатку це, мабуть, було те, що я не мав страху, бо просто не знав, куди ми йдемо. Зараз вже я знаю, куди ми йдемо, але цей страх просто не виказує, не показує.
Вот Дмитрий из прошлой довоенной жизни. Фотограф, автор выставок в Киеве. Человек искусства. На войну пошел в первые дни, а теперь он солдат 30-й бригады ВСУ. Ходит на штурмы на бахмутском направлении, а иногда идет во главе группы. На такую роль согласился сам.
Если говорить, назвать штурм одним словом, ну, каким-то чисто эмоциональным словом, то какое это слово?
Ну, это не цензурное слово, это ти перед штурмом, ясно, що не спиш, все обдумаєш, да? Там тобі навіть довели задачу, ти знаєш, що все піде не по плану. Все, що може піти не по плану, воно піде не по плану.
На счету у Дмитрія 9 штурмов російських позицій. Роботи останнє время много.
Активізацію бойових дій на бахмутському направлінні хорошо чувствують жителі городов і сіл возле Бахмута. І якщо сіл практично тут вже не осталось, вони всі уничтожені, і людей там практично немає, то от в городах, такі як Часов'яр, люди все ще живуть, вони тут остаются, так сказать, цепляются за жизнь. И даже они рассказывают, что для них, людей, которые прошли много месяцев уже боевых действий, ситуация здесь, на бахмутском направлении, стала существенно горячее.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы так красиво выглядите среди всего этого хаоса.
Для нас это привычное явление. Сейчас просверлили скважину.
Так.
Там можно набирать водичку с утра и до 3 часов. Так что у нас тут цивилизация скоро будет.
В наглаженной рубашке с чистыми туфлями Виктор Николаевич идет из местного гуманитарного штаба. Там же чинит радиостанции для местных, чтобы понимать, какие войска куда двигаются.
Когда это все начиналось, мы пытались как-то предугадать, какие будут события. Ничьи прогнозы не сбылись.
Не сбылись, нет.
Не сбылись. Поэтому что гадать? Надо просто жить и бороться с текущими проблемами. А там посмотрим.
Обстрелы участились в последние дни, констатирует Виктор. И местным важно знать, почему.
Раньше відчувалось, что они боятся, а зараз... Це регулярні війська вже відчувається, що це регулярні війська, вони відчувають за собою якусь підтримку, там, що за ними стоять ще хтось, і вони вже нагліше діють.
А вот это буквально свежий прильот. Ми знімали в нескольких домах от этого дома і услышали взрыв. Собственно, вот его результат. Местные рассказывают, что вообще долго находиться на открытой местности нежелательно. Если передвигаться в часовом яру, то сейчас лучше где-то между домами.
Есть такие трусы? Ты промочился.
Чья-то ваша квартира или не? Или...
Да.
Это ваша?
Деда Михал там моя. Практически все вынесли, семья выехала, остальная. Все вещи им все уже переслали. Куда вы? Практически ничего не подарили. Ну, шифонеры такие нас горели.
С чем связана активизация боев, местные знают как раз из радио. Тут две волны, украинская и российская.
Пошли, да, наступление от Орехова-Васильевка.
Это ВСУ или россияне?
Нет, россияне.
Россияне пошли в наступление?
Нет, Орехова-Васильевка уже взяли.
Российские СМИ ограничиваются сухой формулировкой об улучшении тактической ситуации на этом направлении. Украинский генштаб об этом официально не сообщает. Военные говорят, бои иногда очень динамичны.
Да, це нормально. Тобто, одна сторона зайшла, не встигла закріпитись, прийшов контрштурм, починають вибивати, у них теж якесь виснаження є, вони виснажились, знову ми пішли штурмувати на наступний день, чи там через скільки часу. І такі каруселі можуть бути декілька діб, там, не знаю. Поки одна із сторон або не виснажиться, або не прийме рішення відступити і десь зайняти іншу позицію.
Тим временем жителі Часового Яра уже рисують тактичні карти.
Якщо, як ми стоїмо, Росія наступає відсюди, ВСУ наступает отсюда туда.
С активизацией боев здесь люди все-таки начали выезжать. Кто-то просто остался без квартиры и без смысла ждать дальше здесь.
Двери вынесло у меня. И что? Одни двери, вторые. Я еле-еле вылез из квартиры. Куда же? Ну куда вы стреляете?
А кто-то просто не выдерживает и бросает все. Если еще летом, во время сильных боев, местная власть насчитывала здесь около 2000 человек, то сейчас в Часовом Яру проживает 900 людей.
Здесь дом, здесь родина, здесь похованы ее родители, мои родители. Да, здесь плохо, тяжело. Ну что, когда родине тяжело, ее не бросают.
Если честно, я часто бывал в Часовом Яре, но вот сегодня здесь впервые реально страшно. Во-первых, здесь мало людей. То ли большинство по подвалам, то ли много уже все-таки выехало. Во-вторых, здесь очень много уничтоженных домов. Вот так идешь по улице и понимаешь, что вот этот дом был еще цел буквально 3 недели назад, а сегодня его уже нет.
Жители Часового Яра уверены, все это отстроится, восстановится после войны. Дмитрий также уверен, после войны все вернется в прежнее русло. И он опять сменит автомат на фотоаппарат, только бы дождаться.
Я робив серію проект про осколки війни, називалось, описував події ці, через ці осколки. І зараз я продовжую це робити, тобто збираю осколки, описую якісь події людей переважно. Тобто це продовжується, скажімо так, книга пишеться, нотатки пишеться.
Я напомню, что вы можете звонить и писать нам в эфир, рассказывать о своем мнении касательно той или иной темы. Если вы хотите позвонить, номер телефона 0800 300 403. Если же хотите написать, мы принимаем сообщения в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. И к нашему эфиру присоединяется Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Мирослав, добрый вечер.
Да, добрый.
Американский институт изучения войны осторожно говорит, что силы обороны немножко продвинулись под Новомайорском, где на юге Донецкой области, ну и продвижение там ждали долго, потому что это очень сложный фронт. Вот эти два села, на которых застопорились украинские воины, это Новомайорская и Новодонецкая, это низина, там трудно закрепиться. Можете объяснить нашим зрителям, что такое вообще брать низину?
Не дивіться, коли йдуть бойові дії, то будь-яка протидіюча сторона намагається зайняти панівні висоти для того, щоб мати перевагу для артилерійського ураження. То якщо ви займаєте панівну висоту, відповідно, все, що внизу перед вами на долоні, вам набагато ця позиція набагато вигідніша для застосування артилерії, мінометів і будь-якого, в принципі, іншого озброєння. От тому за класикою, за військовою наукою, обов'язково панівні висоти захоплюються для того, щоб поліпшити свої тактичні умови. Ну, от, відповідно, це роблять і росіяни, і Збройні сили України. І якщо зараз росіяни знаходяться в обороні, то вони також намагаються займати панівні висоти через те, що Збройні сили України атакують і йдуть вперед, то відповідно ми періодично маємо необхідність заходити в умови, коли вони менш вигідні тактично для нас. Але без цього просування неможливо. От і все. Як тільки Збройні сили України минують ці низини, як ви кажете, то ми так само будемо намагатися зайняти панівні висоти, але вже які зараз зайняті окупантами.
Почти на всіх участках, де українській армії вдалося продвинутися в останнє время, там це і юг Запорізької області, і южний фланг Бахмута, і виступ на Донеччині, російські війська проводять тактичні контратаки. Ну от ми об этом считаем каждый день, сводках Генштаба, а як це виглядить на місці? Наскільки ці контратаки мощні і трудно ли силам оборони їх тримати?
Ну, дивіться, ви ж бачите, що і з повідомлень Генерального штабу України, і оперативно-тактичних угрупувань, ми бачимо, що Збройні сили України, в першу чергу, долають важкі мінні перешкоди, мінні загородження. Росія за цей рік, їхні війська сильно окопалися, позаливали бетоном, створили такі укріпрайони певні, через які Збройні сили України намагаються просуватися. І, відповідно, як тільки ми просуваємося по якійсь ділянці, то одразу відбувається закріплення на цих позиціях. Це окопуються наші бійці, займають вигідні рубежі, вигідні позиції для того, щоб підійшли резерви, для того, щоб поліпшити постачання, для того, щоб відновитися швиденько і продовжити контрнаступ. Цей момент, поки резерви не підійшли, допоки ми не встигли закріпитися на тих чи інших позиціях, росіяни намагаються контратакувати для того, щоб вибити нас. Тобто вони намагаються не дати можливість нам закріпитися на нових ділянках. От, часто це не вдало. Часто це не вдало. Тому що теж треба розуміти, що вибивши, наприклад, не дай Боже, Збройні сили України з якихось позицій, вони так само потрапляють в такі самі умови, вони теж змушені закріплятися для того, щоб отримати ці позиції. І відповідно Збройні сили України теж їх вибивають. Тобто такі контратаки з двох боків, вони нормальні, вони постійні. От і все. Тобто вони намагаються цими контратаками не дати можливість нам закріпитися на більш вигідних для нас рубежах и притягнуть резервы. Да.
Но в то же время они же преследуют там желание продвинуться вперед, но отодвинуть фронт не удается. Как считаете, что сдерживает, да? Возможно, у них нехватка оружия, если так можно говорить, да, или там выдохся агрессор, или до этого еще далеко?
Ні, дивіться, те, що є те, що Росія витратила левову частку боєприпасів, які були у них накопичені на складах ще з часів Радянського Союзу, ну про це вже говорять і російські воєнкори, і не дарма їхні міністри їздили в Північну Корею, а запрошували лідера Північної Кореї, диктатора цього маленького, до Росії, саме тому, що у них є певна нестача боєприпасів. А налагодити виробництво потребує часу достатньої кількості. У України такі самі проблеми, тому що весь світ зараз не в змозі виготовляти для нас боєприпасів необхідні нам кількості при такій інтенсивності застосування артилерійського та ракетного озброєння. Але весь світ об'єднаний, він нарощує ці потужності, збільшують, будують нові заводські лінії по виробництву боєприпасів, і нам обіцяють, що там через певний якийсь час, умовно кажучи, там рік, півтора-два, ці потужності будуть збільшення для того, щоб задовільняти наші місячні потреби. Бо зараз, ну от в минулому році заява Держдепу була, що Сполучені Штати Америки в змозі виготовляти крупнокаліберні боєприпаси, наприклад, 155-го калібру. А це основні крупнокаліберні САУ зараз на фронті, які застосовують українці САУ і причепна артилерія. Так от американці в минулому році заявляли, що вони в змозі за рік виготовляти те, що ми витрачаємо, умовно кажучи, за 3 тижні місяць. Так само заводи Європи, зокрема в Болгарії. Болгарія є найбільшим виробником після Росії радянських боєприпасів, і ніяких це 152-й калібр, 120-й калібр, 122-й калібр. Так вони так само всі їхні заводи за рік виготовляли те, що ми витрачали за 2 тижні. О, для того, щоб і плюс всі склади, які були, це ж все передавалося в Україні. Відповідно, ми ці склади так само спустошили. І Росія спустошила, і ми спустошили склади наших партнерів. Багато українських складів за ці 10 років було знищено російськими диверсантами. В Європі так само були типали складів боєприпасів, зокрема, от в Чехії в 2014 році диверсійні групи росіян брали участь. Це вже про це вже і СБУ повідомляли, і ДБР, а в минулому чешська влада розповідала, було 2 підпали здійснено в Чехії, зокрема. І такі самі інциденти були в інших країнах Європи. Тобто, в принципі, всі розуміють, що є певний брак. От, і для того, щоб цей брак нівелювати, для того, щоб не ростити, всі зараз вкладають гроші, збільшують потужності. А тут же ж питання не тільки в грошах, це потрібно і компетентні люди, які можуть займатися виготовлянням, тут робоча сила. Це потрібно побудувати, поставити необхідне обладнання. Вибачте мені, деякі станки, вони виготовляються за рік, і більше за ними черга. Потім потрібні необхідні компоненти, це порохові заряди, які не всі країни світу виготовляють, і виробництво пороху теж обмежено. От, і так далі, і так далі, і так далі. От, і відповідно потрібен час. От, через це зараз вже можна говорити про те, що Україна з Росією мають певний, якщо на початку повномасштабної агресії Росія мала таку серйозну перевагу в артилерійських системах, в пострілах до артилерії, то зараз вже можна говорити, що Україна з Росією мають певний паритет, і потрошку цей паритет зміщується на користь України, тому що всі країни світу, США, Європа почали виготовляти, і Україна вже зараз виготовляє САУ власного виробництва, наприклад, САУ Богдана Натівського калібру 155 мм, вже декілька дивізіонів працюють на фронті, успішно нищить окупанта. От. Це є те, що в основному стримує росіян. Це перше. По-друге, ми бачимо, що Росія перекидала з північного напрямку, з Куп'янського напрямку, зокрема, свої резерви на південь, де більш активно відбувався контрнаступ. Це говорить про те, що вони понесли серйозні втрати і в живій силі, і в офіцерах. І, до речі, от, здається, вчора було повідомлення, чи позавчора, що було безпрецедентне ураження за день російських артилерійських установок. Там цілий дивізіон фактично вивели з складу, більше. От, і це потребує поновлення. Більше того, це поновлення, яке вони намагаються мобілізаційними заходами загнати на фронт. Вони ж ці люди потребують навчання, злагодження. І крім того, Росія несе великі втрати в офіцерському складі, тому що мало набрати людей, ними хтось має керувати, а це мається на увазі не тільки генерали, які, до речі, в великій кількості загинули на російсько-українській війні, а це так само і офіцери середньої ланки, і молодшої ланки. Ну, тому в Росії є складнощі з цьому. Я не можу, правда, сказати, що у нас таких складнощів немає. От. Але Росія намагається затикати свої проблеми в обороні і дірки живої сили. Тут просто в чому біда, в тому, що в чому сила України і в чому певна є проблема, що Росія плює її і начхати на свій живий ресурс, на своїх людей. Вона має більшу кількість населення, у нас велика кількість людей іммігрували за кордон з початку повномасштабної війни. У нас на фронт йдуть в першу чергу добровольці і люди мотивовані. Це часто люди, які мають декілька вищих освіт, які забезпечені в своєму житті, які просто зробили свідомий вибір на захист України. А Росія може зганяти великі кількості ненавчених людей, давати їм в руки автомати і заганяти їх в ті окопи. І можна сказати, що, можливо, ці люди не дуже ефективні, як військовослужбовці, але, на жаль, це дієва міра, тому що вам доводиться кожного разу перемалувати під час наступу нових і нових людей, які все ж таки стріляти в бік українських позицій мають змогу. От. Але все одно це певний стримуючий фактор, тому що Росія, як всі експерти кажуть, не встигла накопичити, навчити і, головне, переозброїти оті нові резерви і нові підрозділи, які вона створювала останні півроку.
Вот американский институт изучения войны как раз пишет о том, что российские военные жалуются и на отсутствие хорошего командования, и на нехватку техники. Как вы считаете, кто из стран-союзников восполнит эти резервы, да, российские по технике?
Что вы имеете на увазе?
Ну, например, тот же Иран говорит о том, что готов передать баллистические ракеты «Фатех-110» и «Зулфраг», и, по словам аналитиков, Москва может получить эти ракеты уже там в октябре. Как вы считаете, в каком количестве они могут получить? И что Тегеран попросит взамен?
Мне складно сказать, в какой кількості зможе Россия отримати. Ці балістичні ракети, наскільки вони, скажімо, змінять ситуацію, я все ж таки думаю, що не сильно змінять, тому що я певен, що Іран не в змозі виготовляти в такій кількості, як Росія потребує ракети, і питання їхньої якості і точності. Ми бачимо, що зараз Україна вже досить ефективно навчилася боротися з шахедами, які досі представляють проблеми, і Росія налагодила разом з Іраном їхнє виробництво. Але при цьому ми бачимо, що Україна і Збройні Сили України кожного дня, і повітряні сили України кожного дня повідомляють про гігантську кількість збитих шахедів, і ми бачимо, що знизилася їхня ефективність, і кількість атак також впала саме через брак. І те, що Росія змушена звертатися до Ірану за балістичними ракетами, теж говорить не на користь Росії. Тобто це означає, що вони дуже сильно обмежені в виробництві свого озброєння. От. І складно зараз щось говорити про ракети з Тегерану. Поки ми їх не побачимо в Росії, буде складно проаналізувати, в якій кількості їхньої ефективності, в якій кількості Іран може їх поставляти. От. Але все це говорить не... Знаєте, тут є і хороша, і погана сторона. З хорошої сторони це говорить про те, що Росія дійсно відчуває потужний брак озброєння, що вона змушена звертатися до країн, яких раніше Росія зневажала і вважала або своїми сателітами, або залежними від неї. Тобто вона має звертатися до тих країн, які ніколи не були передовими у технологіях або у виробництві високоякісного сучасного озброєння. Тому що Північна Корея, ну, згодьтеся, це не найперша технологічна держава в світі, як і Іран. Але попри це, якесь озброєння після припинення Корейської війни, Північна Корея займалася накопиченням мільйонів снарядів радянського калібру в свої склади для нової майбутньої війни проти Південної Кореї. І вони накопичили багато, але знову ж таки це набагато менше, ніж Росія витратила за ці півтора роки. Тобто поповнити повноцінно російські склади вони не зможуть. От. Це перше. Що з поганого? З того, що ми бачимо, що Росія готується до затяжної війни, і що, маючи такі поставки, вони будуть затягувати цю війну. І це не на користь Україні, не на користь її економіки, не на користь того, що Ми витрачаємо найкращих наших людей, українців, то вони гинуть або отримують поранення на фронті. І, звичайно, це для нас несе певні загрози. Але будь-яку таку ситуацію потрібно розглядати з двох сторін.
А що Росія може предложити взамін Тегерану на ракети? Можливо, це системи ПВО?
Ну, ви ж бачили, що система ППО, от зараз російські системи ППО ставляться під великий сумнів. Ми бачили ураження штабу Чорноморського флоту, яке було захищено ППО. Головним захистом ППО, від ППО, головним протиповітряним таким форпостом Росії в Чорному морі вважався флагман «Москва», який був знищений ракетою «Нептун». От, його не врятувало ППО. Так само ми бачимо, як ППО не врятувало острів Зміїний, коли ми працювали по ній САУ «Богдана», бо неможливо перекупити ППО артилерійські снаряди. Тому зараз, і ми бачимо, як кожного дня в Росії відбувається ураження тих чи інших стратегічних об'єктів, причому військових і суперзахищених, це і, скажімо, аеропорти з стратегічною авіацією військові, це і важливі заводи військові об'єкти, це і Кримський міст, який там, судячи по звітам Шойгу, був захищений не тільки ППО, а ще бойовими пловцями, кораблями, літаками, і навіть смішно вони в інфографіці показували бойовими дельфінами. От потім експертне середовище цієї інфографіки Шойгу жартувало, що в останньому ураженні Кримського мосту погано навчені бойові дельфіни Російської Федерації. Тобто дуже сумнівно, що зараз весь світ бачить, що російське ППО не справляється і не зможе захистити Росію повноцінно.
Возможно, якщо ця сделка произойде, Росія буде що предложити Тегерану?
Я вам скажу, чи може Росія допомогти Тегерану. Росія – ядерна держава, вона з радянських часів залишила собі ядерні технології, можливість виготовляти ядерну зброю, ядерні електростанції, паливо до цих електростанцій. Ми бачимо, що і у Північній Кореї, і у Тегерану є ядерні програми. У Північній Кореї вже є балістичні ракети, і безпосередньо вони навіть проводили випробування ядерної зброї на своїй території. От, і я впевнений, що Російська Федерація допомагала Північній Кореї свого часу з їхньою ядерною програмою. От вони колись там, я думаю, і технологіями допомагали, і вченими допомагали, і, можливо, навіть якимись зразками. От, це моє припущення, просто це логічно, тому що кожного разу, як Росія заключала якийсь вигідний договір або контракт з Північною Кореєю, дуже дивно. Наприклад, там, якщо не помиляюсь, в 15-му році вони їм транспортували залізною дорогою сіно по промислових масштабах. От що це було під цим сіном, чи це не була копія такої програми Радянського Союзу, коли на Кубу поставлялися ракети під виглядом гуманітарних вантажів? Я не здивуюся, якщо так воно і було, що в сіні там щось лежало. А потім, через буквально декілька тижнів, Північна Корея проводила якісь чергові випробування з ядерною зброєю або з балістичними ракетами. Так само і Тегеран. Він постійно намагається наблизитись до створення ядерної зброї, ядерної бомби, відповідні балістичні ракети для цього вони виготовляють. Цьому протидіє весь сучасний світ, зокрема Ізраїль, для якого є це певна загроза. І я не здивуюся, якщо в обмін на якесь озброєння Тегеран буде просити Російську Федерацію, знову ж таки, це моє припущення, але вони просто логічні, буде просити допомогти їм пришвидшити їхню ядерну програму. От Росії вигідно, щоб чим більше було диктаторів, які мають ядерну зброю, які були б з Росії в одному кулі, Росії дуже це вигідно і хочеться. Що таких різних Путінів від Азії до Близького і Дальнього Сходу було чим більше. для того, щоб протидіяти демократичному світу, дестабілізувати обстановку по всій планеті.
Вот как раз вспомнили о ядерном вооружении, да, сейчас в западных СМИ появляется информация о том, что Россия предположительно готовит испытание экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, и теоретически радиус действия этой ракеты, да, 1000 миль. Известно, что предыдущие попытки испытания ракеты с ядерным носителем были неудачны и даже были жертвы. В чем опасность такой ракеты, и достаточно ли у России ресурсов, чтобы оперативно запустить ее в производство?
Дивіться, уявіть собі, що Росія має проблеми з технологіями. Росія для того, щоб створювати оці свої дрони, безпілотники, ракетне озброєння, не тільки крає це в інших країнах і не тільки провозить контрабандою через треті країни. Вона ще й розбирає, там закуповує пральні машинки, умовно кажучи, сучасні, для того, щоб діставати там мікросхеми, плати і необхідні компоненти, для які можна застосувати потім в озброєнні. Ми ж це все бачили, ці історії. Розкривалися і ці їхні дрони, які збивалися нашим ППО, там або садилися засобами радіоелектронної боротьби, і там знаходилися запчастини від побутової техніки, і знаходилися частини, які, можливо, були вкрадені або привезені чорними і сірими контрабандними шляхами. Так от, уявіть собі, що країна з такими проблемами в технологіях створює ракету, фактично такий ядерний реактор, який летить, загиджує довкола все, що воно пролітає, тому що це буде радіоактивне забруднення протягом всього шляху цієї ракети, не дай Боже. Не дай Боже, вона десь там вибухає, як це було з їхнім атомним експериментальним підводним човном розвідувальним. Якщо згадаєте, була така ситуація, зараз порт не згадаю. Екіпаж цього човна складався весь з генералів, розвідників. І цей човен мав поламку, катастрофу, був затоплений, створив шалене радіоактивне забруднення, яке можна було спостерігати навіть в інших країнах. Так само зараз вони, наприклад, будуть спробувати зробити таку ракету. Не дай Боже, щоб вони пробували десь там в Сибіру, і якщо вона вибухне, то це б сталося десь подалі від кордонів цивілізованих країн. От якщо вони спробують її застосувати деінде, просто будуть загиджувати все, тому що Росії начхати на екологічні, наприклад, проблеми.
Тобто, по суті, Если перед этим были неудачные испытания, если я не ошибаюсь, их было 13, то навряд ли этот раз у них что-то получится.
Ми ж не знаємо з вами. Вони створили там ракету, наприклад, «Кінжал», так? Фактично, там «Іскандер», ця ракета «Іскандер», яку вони пристосували до старих радянських літаків, і вони її позиціонували як ракету, яку не можна збити, яка є гіперзвуковою. Така трошки це певний обман. Тобто за рахунок того, що літак розганявся до гіперзвуку, потім вони запускали ракету, ракета тимчасово набувала гіперзвукової швидкості. І вони позиціонували це як суперзброю. І де зараз розробники цієї ракети? Їх посадили в Росії в тюрму. А чому посадили в тюрму? Тому що «Патріот», виявляється, зміг збити. Тобто ніхто навіть цього не знав, приблизно здогадувалося, думали, що, в принципі, теоретично це можливо. Навіть розробник «Патріотів» не знав, що це можливо, тому що ніколи такі випробування не проводилося. І от в Україні був випадок, коли Збройні сили України збили таку гіперзвукову ракету Російської Федерації, про що заявляли, що неможливо, в результаті конструктори сидять в тюрмі. І взагалі, ви подивіться, яку кількість вчених Росія за останні роки посадила в тюрму. За шпигунство, за якісь ще речі, там, що ми тільки не звинувачували. Тобто, відповідно, такі практики були в Радянському Союзі. Звідки їм брати достатньо професійний і якісний науковий потенціал для того, щоб створювати дійсно серйозне якісне озброєння? Я ставлю такі речі під сумнів. Ну, може, щось вони зроблять ракети, але питання, чи зможуть вони це масштабувати, чи наскільки це буде дійсно безпечна зброя для тих, хто її сам безпосередньо застосовує. Тому я тут нічому не здивуюся. Ми кожного дня бачимо, що в Росії то літак падає, що вони не можуть налагодити ремонт авіапарку цивільного. Ви бачите, що у них майже всі літаки, майже це іноземне виробництво. Зараз в умовах санкцій, коли вони не можуть проводити їхній ремонт за технічним станом, у них є проблема з цивільними літаками. Так як ми можемо говорити, що ця країна дійсно здатна? Ну, зробить вона, знаєте, як таку невисокоточну ракету, яка буде наносити шкоду і росіянам, і тим, в кого вони її запустять.
В общем, от, але я розробки...
вірю в високотехнологічні можливості Росії.
То есть отечественные разработки, они слегка переоценили, возможно, как и неуязвимость Черноморского флота, да, потому что сейчас...
Назвіть мені російський комп'ютер, або російський телефон, або російський, хоч щось. Все, що у них є, це або розробки Радянського Союзу, старі. Або, якщо це щось більш-менш нове, то воно на іноземних комплектуючих. Росія не здатна навіть виробляти верстати для машинобудування власного виробництва. Вони навіть гвістки не здатні виробляти. Якщо ви не знаєте, ви подивіться, це все є відкритих джерел, про це говорить Росія. Вони все роблять з іноземних комплектуючих. Тобто, і зараз ми говоримо про те, що скліпають вони, ракети вони скліпати можуть. Як це масштабувати? Щоб це зробити в великій кількості. Ну, якщо Росія зараз знімає танки часів Другої світової війни і відправляє на фронт, якось їх там підшаманює, ремонтує, відправляє на фронт. Ми не бачили жодного танку «Армата» на фронті під час цієї війни. Не за 10 років цієї війни, не за 2 роки повномасштабної агресії, яким вони вихвалялися. Я ж бачу ту техніку, яку ми віджимаємо росіян. От ми у них, у мене в бригаді майже всі танки трофейні. Ми ж бачимо, яка ця техніка. Ну, вона їздить, її можна там відремонтувати, вона буде стріляти, вона буде воювати. Чи можна її назвати сучасною технікою? Воювати на ній можна, але сучасним це не називеш. А ми зараз з вами говоримо, що от вони зараз 14-й раз будуть запускати ракету з ядерним реактором, міні-ядерним реактором. Ну, чесно, дуже це сумнівно все.
Ну и следующий мой вопрос касается Черноморского флота, да, тоже оказалось, что не такой он уже и неуязвимый, да, и вот британская разведка сообщает, что Россия усиливает привлечение морской авиации Черноморского флота для контроля и операций в акватории Черного моря. Самолеты патрулируют с воздуха для того, чтобы на ранней стадии обнаружить морские дроны. А как вы оцениваете, Украине удалось потеснить россиян из акватории Черного моря, если уже не так себя начали вести? Мирослав, вы слышите нас? Если не слышали вопрос, я могу повторить.
Я почув питання. Дивіться. Нещодавно, якщо не помиляюсь, президент Зеленський заявив про те, що Україна буде створювати першу таку бригаду морських дронів. Україна показала, що наразі в сучасному світі можна бути країною без флоту, але мати на воді перевагу і потопити такий флот, як Чорноморський. Тобто ми бачимо, що Росія кожен місяць втрачає свої кораблі, вже втратила флагман. Це взагалі унікальна ситуація після Другої світової війни. Там я не пам'ятаю, хто ще флагман втрачав після Другої світової війни, здається, тільки один епізод був. Відповідно, ми зараз продемонстрували, що сучасне озброєння, при цьому українського виробництва.
Сейчас современные...
Не нивелюють наявність.
Мирослав, вы с нами?
Чуєте мене? Як чути? Як ви мене почули?
Я попрошу вас повторить последнее предложение, потому что было плохо слышно.
Я повторю. Я кажу, Україна продемонструвала, що сучасні тактики війни, сучасні засоби, як то, наприклад, надводні і підводні безпілотні системи, нівелюють оцей старий підхід, коли флот складався виключно оцих з великих кораблів, катерів, крейсерів, що вони беззахисні від нових тактик ведення війни. Звичайно, Росія буде намагатися вигадати новий захист. Вони там вже і сітки якісь намагаються довкола тих кораблів ставити, щоб пловити дрони. Зараз будуть авіацію застосовувати. Це все не допоможе Росії. Я думаю, що російський Чорноморський флот буде повністю знищено. Тому що Україна вже показала, що ми маємо ракетне озброєння, яке обходить їхні ППО і нищить. І не тільки штаби, не тільки наземні цілі, а й підводні цілі. Що ми здатні нищити їх своїми системами дронів, да, нових морських дронів. А дрони ж не тільки у нас морські, у нас ще і літаки, авіація. Ну, от. Ми в цьому напрямку розвиваємося. Я думаю, що ми покажемо серйозні результати найближчим часом. Не буду зараз якісь анонсування робити, але ми не стоїмо на місці, це бачить весь світ. Тому я думаю, що Чорноморський флот – це вже такий архаїзм, який буде повністю знищений. Раніше ми його просили просто вивезти з України, з Севастополя, і забрати кудись в Росію. Але вони не забрали, вони почали війну. Відповідно, тоді Росія буде позбавлена, їй просто не буде що виводити з Севастополя. Все це просто згорить.
Спасибо вам огромное. Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации Фонд Мир и Ко, был с нами на связи, говорили о том, какая сейчас ситуация происходит на фронте и на вооружительном и вооружении. Идем дальше. Надпись «Привет из РФ», «Зетки на стенах и дверях», «Мусор по колено» и «Перемешанный с книгами». Такой беспорядок оставили после себя российские военные в библиотеке возле села Капитоловка, возле Изюма. Ведь это помещение они выбрали для дислокации. Несмотря на опасность для жизни, библиотекарь Юлия Кокуля-Данилюк за время оккупации трижды ходила на российскую базу, чтобы эвакуировать как можно больше книг. Она рассказала свою историю Сергею Горбатенко. Добавлю, что другой житель этого же села, детский писатель Владимир Вакуленко, оккупацию не пережил, за ним пришли. Тело писателя обнаружили лишь после освобождения территорий.
Цей мурал був мрією Володі Вакуленка. Він хотів дуже, щоб на в'їзді в село з'явилося ось такий напис символічний. Художник, ми його не просили, він потім сказав, що це йому так на душу лягло. Він зобразив ось цей вогонь і у вогні відлітаючих журавлів. Я, коли чесно побачила це, я кажу, Боже, як ви от вгадали, в нас 8 закатованих людей в селі. Мені здається, що от ці душі обпалені їхні, ось так, як журавлі відлітали звідси. І він каже, ви знаєте, от мені так на душу лягло, мені так захотілося от саме так це все зобразити. 7 березня о 4-й годині вечора до нас зайшла колона танків.
Чиї?
Російських. Наших військових тут не було взагалі. 9 березня мені сказали, що в бібліотеці вже поселилися і живуть. І, звісно, я пішла сюди, бо це якби мені сказали, що заселилися в мій будинок. Якісь незнайомі чужі люди заселилися в мій будинок. Тому що насправді бібліотека – це мій дім, другий. Я проводжу тут, проводила більше часу, ніж вдома, напевно. Тут уже був кошмар. Тут стояли стележі з книгами, все було на підлозі, все було перевернуте, потоптане. Побита комп'ютерна техніка, розкидані книжки, костюми. В нас було дуже багато костюмів. Все на підлозі. Це були, до речі, молоді хлопці, це були срочники. Вони були дуже налякані. Так. Вони сиділи просто як миші, і вони не розуміли, що відбувається. І я почала збирати свої речі і попутно задавати їм купу питань. Для чого ви порозкидали книги? Для чого ви побили мої комп'ютери? Чому ви в мене тут все перерили? І відповідь була одна – це не ми. І в мене в голові, знаєте, то їх там нет, 14-й рік. І я ходжу, і, напевно, від мене оця злість така. І дивлюся, там один почав іграшки піднімати, складати, другий почав книжки складати на поличку. І я думаю, господи, треба звідси йти, тому що чим довше я тут залишаюся, тим більше я їм зараз просто чогось поганого наговорю. І в той момент я просто позбирала якісь свої особисті речі, забрала кілька книг Володі Вакуленко. І вже коли я виходила звідси, я їм кажу: хлопці, я вам скажу тільки одне. І запам'ятайте просто мої слова. Ви всі прокляті. І ваші діти, і ваші внуки, і правнуки, і всі до сьомого коліна. І запам'ятайте, українська кров ніколи не зміється з ваших рук. І все, і пішла. І така тиша за мною, думаю, я така йду і думаю, зараз або вистрілять мені в спину, або не знаю. Ну, от якось таке, така тиша, знаєте, просто гробова настала. Можливо, їх зачепили мої слова. Потім я приходила ще двічі сюди, того, що мені треба було виносити книжки. Того, що мені хотілося врятувати як можна більше.
Багато вдалося книжок винести?
Ну, десь більше сотні.
А як ви обирали, яку книгу лишити?
По-перше, я забрала всі книги свої, які були з моєї власної бібліотеки. Я забрала книги в Володі. Я забрала книги з історії України. Дитячі, у нас були дуже класні ілюстровані книги. Я розуміла, що вони можуть їх знищити. Тобто якісь такі дорогі, цінні книги, які стосувалися культури України, історії України. Я намагалася це все винести, зберегти. Ну і потім своя документація також. Я думаю, що ми переможемо. В будь-якому випадку ми переможемо. Я дуже сподіваюся, що врешті-решт українці зрозуміють, що вони за нація. Наскільки вони потужні, наскільки вони сильні, наскільки вони класні, їм не треба підлаштовуватися ні під кого, абсолютно, бо вони ідеальні, просто от як нація ідеальні. От я дуже на це сподіваюся, що ми будемо дуже процвітаючою країною, впевненими в собі, не будемо соромитися говорити українською мовою, навчимося читати книги українською мовою, як би вони не були написані, з якими діалектами вони не були написані. От. І ми будемо дуже гордитися тим, що ми українці. Нам цього дуже не вистачає. От на мій погляд, просто я в кожному селі, в кожному місті, на кожному в'їзді ставила б такі банери, де писала б: «Я пишаюся тим, що я українець». Все. І мені здається, цього було б достатньо для того, щоб ми повірили в себе і отримали усю бажану перемогу.
По данным Роскомнадзора, за 2022 год поступило около 300 тысяч обращений россиян с жалобами на своих сограждан. На оккупированных территориях практика стукачества с приходом новых властей тоже разрослась. Для того, чтобы сдать проукраинского жителя, существуют целые сообщества и телеграм-каналы. В каждом оккупированном городе свой. Но даже такие соседи-стукачи не останавливают проукраинские подполья. Люди в оккупации прячут украинские флаги и ждут ВСУ. Как Россия выстроила целую сеть доносов в оккупации, смотрите далее в сюжете.
С такими друзьями и врагов не нужно. После освобождения населенных пунктов из оккупации местных жителей рассказывали о неоднократных случаях, когда соседи сдавали соседей оккупантам за проукраинскую позицию или указывали на жилье бывших атовцев. Помните историю священника в Киевской области, который сотрудничал с захватчиками. Из-за его действий в селе пострадал каждый второй. В Изюме перед самой деоккупацией убили проукраинского рыбака. Местный подозревает, что сосед, который помогал ФСБ, исчез вместе с российскими войсками. И таких случаев немало. На Донбассе, Херсонщине, в Крыму.
Практика доносов ее впровадила Россия на оккупированных территориях еще с 2014 года. В 2014 году в Донецку, я скажу так, что очень великий ризик був для будь-якої людини попасти на підвал. Після початку повномасштабної війни, ось тут вже практика доносів, вона стала більш широкою, більш глибокою, скажімо так. Да. Я знаю, що коли Маріуполь окупували повністю, да, дуже багато людей були здані окупантам. Це колишні правоохоронці, колишні військові, це працівники там судової системи, це родини військових, це українські волонтери. Тобто сусіди стучали на них, щоб їх заарештовували.
Похоже, Росія не може обойтись без допомоги людей на містах. В інтернеті існує ряд телеграм-сообществ або закритих груп, створених для того, щоб місцеві стучали на тих, хто чекає Україну. Обычно такі сообщества мають названня «Ждуни» і «Смерш» з указанням міста або поселка. Ми також знайшли групи доносів під названням «Сонцепек» і «Призрак». Определить реальные масштабы сети доносов сложно, но однозначно это десятки платформ. Что так? Силовики России не в состоянии справиться своими силами? Российский правозащитник Николай Полозов считает, что пользу от доносчиков России имеет существенную.
Когда осуществлялось вторжение у российских военнослужащих, у особистов в этих подразделениях уже были списки тех, кого необходимо в первую очередь арестовывать, может быть, даже убивать. И эти списки только ширятся. Предварительные списки отрабатывают сразу, а доносительство – это то, что позволяет репрессивным органам более точечно реагировать на любые угрозы, которые они видят для себя на оккупированных территориях со стороны населения.
О чем там пишут и кого ищут? В первую очередь в таких группах требуют сбрасывать данные, телефон и место прописки и фото украинских военных, журналистов, односельчан, поддерживающих Украину. Как пишут админы, чат ориентирован на выявление пособников по всей стране. Предполагается, что Россия, в которую сейчас якобы входят оккупированные земли, и призывают доносить на всех, кто так не считает. Еще одна функция – поиск проукраинских каналов и организация атак ботов с жалобами на них. Зачем России стукачи? Захватить части получилось, а вот покорить – нет. Без помощи тех же доносчиков сориентироваться в том, как устроен каждый город и село, российским оккупантам крайне сложно.
С помощью этого инструмента, с помощью института доносительства, российские власти, конечно же, стремятся установить контроль над населением. Это касается и населения непосредственно России, это касается и населения, проживающего на оккупированных территориях. Фактически, если проводить параллели, то, начиная с 2014 года, в Крыму активно использовались доносчики, в том числе для фабрикации новых уголовных дел, административного преследования.
Многие ли украинцы готовы доносить на соотечественников? Группы доносов имеют достаточно большое количество подписчиков. Например, «Смерш Крым» – почти 85 тысяч. В Ждунах Запорожской области сидит 8,5 тысяч. В провинциальных населенных пунктах подписчиков – до 1000. Конечно, часть из них могут мониторить эти группы с какой-то другой целью. Поэтому нельзя сказать, что все это потенциальные помощники российской армии или вообще местные. Кто сдает и зачем? Доносчиков, правозащитники и журналисты делят на несколько категорий. За деньги, идейные и те, кто делает это из страха или принуждения.
Стучали, я тебе скажу, с багатьох причин. Перша, найголовніша причина, це був розрахунок на те, що якщо ти здав свого сусіда, то, по-перше, до тебе буде більш лояльне ставлення окупанта, а по-друге, ти зможеш претендувати якось на його житлову площу. Тобто ти будеш там жити, але нічого такого не було. Друга причина – це гроші. Тобто розраховували на те, що хтось дасть тобі якісь коштики. А третя причина, вона була не дуже розповсюджена, але ж вона теж була. Це оті люди, які вірять в російський мир.
В открытых источниках есть имена тех, кто сделал борьбу с проукраинским своей профессией и даже не скрывает этого. Юрий Сыроватко возглавил так называемое Министерство юстиции ДНР, а чуть позже Верховный суд этой вооруженной группировки. Верховный суд в оккупированных Донецке и Луганске – это именно тот орган, который садит в тюрьму заложников и пленных. Сыроватко в Украине осудили за коллаборационизм. Но заочно. В Купянске после деоккупации обнаружили целый список с полицейскими, которые сдавали оккупантов, патриотов и участников АТО. Прокуратура и суд заочно обвинили и арестовали ряд должностных лиц, которые работали на оккупантов и доносили на односельчан. Среди таких – жительница Лимана, которая согласилась руководить микрорайоном «Северный» и собирала данные о жителях, чьи близкие воюют в ВСУ, и следователь по особо важным делам, работающий в так называемой прокуратуре ДНР. Марина Стародубовец, админ телеграм-канала с доносами «Ждуны» Мелитополя и района. Ее и еще двоих информаторов разоблачили усилиями «Киберопору». Это украинская хакерская организация. К
какое наказание за доносы. В украинском законодательстве четко не определено, какая деятельность на временно оккупированной территории может или не может считаться коллаборационной. Чтобы открыть уголовное производство, на доносчиков необходимы свидетели и потерпевшие, на которых доносили, а их часто нереально найти. Однако, если сотрудничество с оккупантами докажут, виновному может грозить заключение или конфискация имущества с запретом занимать определенные должности в Украине. Статья и наказание зависят от степени тяжести преступления. Например, за коллаборационную деятельность на руководящей должности, но локального типа, это часть 5 статьи 111 части 1 Уголовного кодекса Украины. Человеку грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. А чем выше должность и более тяжкие преступления, тем больше приговор, включая пожизненное заключение.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. В студии для вас работала Анастасия Свида. Всем хорошего вечера.